Mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW unafunga pazia leo Machi 22 hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mkutano huo ambao umewaleta pamoja zaidi ya washiriki 9,000 kutoka wawakilishi wa nchi 193 wanachama wa umoja huo pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa na yale ya kiraia umejadili jinsi gani mwanamke ataweza kukombolewa katika swala nzima la uongozi, lakini vile vile kumpatia mwanamke uwezo wa kuongeza mchango wake katika jamii. Mkutano huo umetoa mapendekezo ambayo ungetaka yafanyike, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kisheria na mazingira ya taasisi hizo, kukabiliana na pengo la kijinsia na chuki za swala za kijinsia katika ulinzi wa jamii, kubadili huduma za umma kwa ajili ya kuimarisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa mwanamke, kuhakikisha uwekezaji wa miundombinu unazingatia mahitaji ya mwanamke na wasichana, kuchangia rasilimali, uwajibikaji na ushahidi. Kwa upande wa wanawake, iwe katika serikali au mashirika ya kiraia, umepata ari mpya baada ya kutoa hotuba kuhusu hali ya mwanamke katika nchi zao, lakini pia kwa kusikiliza simulizi kutoka nchi mbalimbali. Miongoni mwa wanawake ambao wamehudhuria mkutano huo kutoka Kenya ni Bi Aida Odinga, mwenyekiti wa kikundi cha kusongesha harakati za kuleta amani kwa jina la Embrace, na Bi Rachel Shebesh, katibu tawala kwenye Wizara ya Masuala ya Jinsia, Wazee na Watoto Kenya, ambaye pia ni mwanachama wa Embrace. Wamezungumza na Grace Kania wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, ambapo kwanza Bi Odinga anaelezea mambo yanayochangia kuwepo na pengo la usawa wa kijinsia nchini Kenya.
Jambo la kwanza kabisa ni mambo ya ukosefu wa usalama. Kwa maana unaona wakati wowote unaenda kwa uchaguzi, kuna shida, kuna mambo mengi ambayo inatokea ambaye inavunja usalama, na hiyo inatenga wanawake. Wanawake wengi wanabaki nyuma, wawezi kuparticipate. Kwa hivyo unakuta kama baada ya uchaguzi unakuta wanaume wengi wamechaguliwa na wanawake wamebaki nyuma. Kwa hivyo tunataka tutoe hii mambo ya violence ini wanawake wapate nafasi sawa ya kukampeni na hata ya kuchaguliwa kama wenzao.
Naam, nikimgeukia Bishebesh, labda katika hilo la masuala ya siasa na wanawake, labda hali ikoje ukizingatia labda wakati wa kampeni ama mwanamke akijitokeza kuwania kiti, hali inakuwaje?
Bado kuna pengo mingi ambao lazima tuzibe kama serikali, na ndio sababu unaona sisi kama wale wa mama ambao tuko kwa serikali, ambao tuko kwa siasa, tumekuja pamoja kwa hii movement inaitwa Embrace. Kwa sababu tumeona bila mama kukalia ile meza, wanaume wanakalianga, ndio wajue vile nchi itatawalwa, wajue mahali maendeleo itaenda. Ukikosa mwanamke kwa hiyo meza, utakosa sauti ya wamama 50% au 52% anyway ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunazingatia sana kujaza hizo pengo kwa sababu wanawake wako.
Bi Aida, labda ukiangalia taswira ya nchi ya Kenya, inaonekana kwamba kila wakati kunapotokea uchaguzi kunakuwa na vurugu. Sasa ninyi kama wanawake, mna mipango gani kuhakikisha kwamba wakati uchaguzi ukitokea hakutokei vurugu?
Kwanza kabisa ni lazima turudi kwa mashinani, tuongee na wakina mama ili wapate tukue kwa vikundi, tukue tumependana. Jambo la pili, tujaribu sana tuwe na uvumilivu. Kwa sababu saa zingine unapata iko chuki mingi katika moyo yetu. Na hii chuki inatuzuia kuongea na mwenzako au kukua kwa kikundi kimoja, yani tuongee juu ya shida zetu kama wakina mama. Kwa hivyo lazima tukirudi nyumbani, hiyo ni jambo ambalo lazima tuongee na wakina mama.
Bishebesh, tukiangalia nchi ya Kenya tunakuta kwamba mambo ya chanzo hasa wakati mwingi cha vurugu wakati wa siasa inachochua pia na misingi ya ukabila. Na Kenya ina makabila mengi na makabila yote yatasalia pale. Sasa nini kama wanawake ambao wako katika uongozi, labda ni hatua zipi ambazo mko nazo kubadili taswira hiyo?
Ukabila uliletwa Kenya hii, ninaamini, na wanasiasa. Kwa sababu tukipigania uhuru, hakuna kabila ambayo haikuwa kwa hiyo struggle ya kutafuta uhuru wa Kenya hii. Na wale walipigania uhuru, mzee Jomo Kenyatta, mzee Jaramogi Oginga na wengine. Jaramogi Oginga alisema awe hakuna uhuru bila Kenyatta. Sasa sisi ndio tumeingia siasa, tukaanza kuigeuza ikawa siasa ya chuki badala ya siasa ya kushikanisha watu. Mimi niko sure kama mwanamke ambaye nimefanya siasa kwamba sisi wenyewe na midomo zetu ndio tunaeneza chuki dhidi ya kabila hii na hii. Tukisema tunatafuta kura, tukisema mimi ni wenyu, hiyo story ya huyu ni wetu, hiyo ndio siasa inatuharibu Kenya hii. Na sisi tunaomba kama wamama, sababu tumekuja kama Embrace, tuelekeze mafikira yetu kwa kushikana na kusahau misingi ya kikabila. Na sisi watoto wetu watatufundisha, kwa sababu vile tumekaa sisi ambao tuko na watoto ambao wameoa ama wameolewa, wengi hajaolewa kwa kabila zetu. Kwa hivyo sisi tutafundishwa, hata their voice imeanza kusikika. Lakini ile kitu muhimu ni kwamba sisi wenyewe tu accept, kwa sababu that is not the fabric ile ambayo Kenya inazingatia.